Хваля папереджанняў наконт дэмантажу спадарожнікавых антэнаў назіраецца сёння канкрэтна ў Кастрычніцкім, адным з двух адміністрацыйных раёнаў горадні. Напрыклад, мноства папярэджанняў атрымалі тыя гарадзенцы, хто жыве на тэрыторыі ЖЭСу нумар 6. Адзін з іх, спадар Анатоль з праспекту касманаўтаў, паскардзіўся.
Задаволены ніхто. Чаму так не першы раз зараз пугаеце, здымаеце, убіраеце? Дазвол получаеце.
Спадар Анатоль гаворыць, што ў яго доме папярэджанне наконт сатэлітарнай антэны атрымалі тры чалавекі, але загадана дэмантаваць антэны ва ўсім наваколлі, на вуліцах Антонова, Белуша, Пралетарскай, Захарава, кажа ён. Калі людзі звяртаюцца з пытаннем, як узаконіць сваю сатэлітарную антэну, камунальнікі адказваюць, што можна пайсці да праектіроўшчыкаў, каб яны аформілі дакументы на талерку. Галоўнай праектнай арганізацыяй у горадзе з'яўляецца інстытут Гродна грамадзян праект. Я звярнуўся да галоўнага архітэктара Александра Тараненкі, і ён патлумачыў наступнае.
У нас таких вопросов не было, проблему мы эту знаем, но мы ей никогда не занимались и вряд ли будем заниматься. У нас совершенно другие задачи, понимаете? Мы занимаемся цветовым решением, деталями фасадов и всем прочим, понимаете?
Реально ніхто з гарадзенцаў пакуль не здолеў афіцыйна ўзаконіць сваю спадарожнікавую антэну, паколькі не распрацаваны такі механізм. Вось якое меркаванне наконт кампаніі гарадзенскіх камунальнікаў за дэмантаж талерак выказаў грамадскі праваабаронца Віктар Сазонаў.
У такой краіне, дзе ўлада прычым любога роўню, нават самая дробная ўлада, лічыць нормай вырашаць усе праблемы за кошт чалавека, за кошт яго сродкаў. Камусьці ў галаву стукнула па нейкіх прычынах. Можа быць, гэта прычыны палітычныя, каб людзі не глядзелі тэлебачанне, якое яны хочуць глядзець. Вырашылі, што трэба зняць талеркі, і людзі, которые заплацілі грошы за афіцыйна легальны прадукт, который прадаецца, за прадукт, который прадавец заплаціў падатак. І тут раптам вырашылі і ўсё гэта зняць. Ніхто не выплачвае яму ніякой кампенсацыі за тое, што здымаецца гэта. Ніхто нават не размаўляе пра гэта.
Віктар Сазонаў падкрэслівае, улада так паводзіцца адносна людзей, ведаючы, што ніяк ад іх не залежыць, бо ўладу прызначаюць зверху. Дарэчы, сам спадар Сазонаў спадарожнікавай антэны не мае, прызнаўся ён.